Cyclo Cabot na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Cyclo Cabot.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At isa na namang Enero ng gabi.
Yes.
Isang Thursday evening.
It's another Thursday evening na malamig.
Medyo malamig pa.
Malamig. At yung malamig na parang hindi dahil umuulan. Ganyan. It's... Ito talaga yung breeze na hinihintay natin tuwing...
Cuddle weather ba ito?
Yes,
para sa'yo,
tuwing
summer.
December. Uh-huh. Yes, of course.
Uh-huh.
So, yun.
So, bago mo tayo mag-start, happy birthday kay Marge.
Happy birthday, Marge. And then also, tama ba, this week ba? I'm not sure, pero advance...
Uh-huh.
Greeting na rin namin ng aming colleague sa Department of Psychology, UP
si
Dilaman.
Si Diwa Malaya.
Happy birthday! Oh,
at last week, nag-birthday ang aming chair.
True! Hindi nga ako nakasama sa inyo.
At hindi natin siya na-advance happy birthday.
Hindi ako nakasama sa inyong surprise. Pakain.
Siya naman yung nagpakain.
So, parang aming... pili ko dun sa video, parang kayo yung happy birthday!
Parang
sinurprise yung ata siya sa kanyang room.
Hindi, nagbigay lang kami ng cake.
Ayan. Happy birthday chair. Sa aming chair, Dr. Mitch Ong. Happy birthday, so, ayan.
Ang daming mga nagba-birthday din ng January.
Ay, true. At marami din, gusto ko rin, dahil nagbabatian na lang din tayo, gusto ko rin batiin, yesterday, galing ako sa isang kasal. So, congratulations.
Hindi kasal mo.
Hindi ko kasal.
Malay na. Kailangan natin inawa.
Hindi. Pero yun.
Malay ko kung very low-key. Hindi mo kami in-invite.
Parang hindi. Oo nga, kasal ko. Hindi ko kayo in-invite. Hindi. Pero yun. Kasi napaka, very, ang weird lang na taga-South yung kinasal. Pero kinasal sila dito sa bandang Glass Garden.
So, ibig sabihin.
So, yung mga taga-South, sila yung dumayo talaga.
Bakit?
Kasi apparently the couple loved
the place.
So,
naman dahil lahat ng mga friends nila taga rin.
Parang hindi. Kasi parang ako lang ata yung nanggaling sa Quezon City. Parang most of them galing
so ganan siya mo.
So it worked for me kasi parang sila umalis sila ng mga after lunch. Ako umalis ako ng mga... Kasi 4 yung kasas ko, umalis ako ng mga 3:30. Kasi ang bilis lang.
Okay.
Pero congratulations. And apparently, ito, siguro hindi pa natatapos. Wala, in a span of 3 weeks, parang pangatlo na to na kasal na
okay.
Na-attendan ko.
Yung pag-usapan natin tonight, Summer, medyo... may mga napahagingan na natin to.
Oo.
Pero siguro magandang malaman. Alam ko dati, nung episode natin tukol sa gifts.
Natatandaan
mo. So, nagtanong tayo.
Kung binubuksan
mo ba siya agad o hindi.
Or maghahantay ka na.
Dahil December, di ba, kakatapos pa lang daman ng Pasko.
So, ayan. Ano ba to?
Ngayon, kunwari, isipin natin yung mga...
Kung ano yung ginawa mo nung mga panahon na yun.
Kinasal. Nagbukas baka agad na rin. during the reception.
Hindi na ato ngayon. Laging may a cash is more
may ganun
appreciated.
Ba?
May mga ganun. Pero, sige. Kung just to answer the question. Ako kasi, pagkabigay sa akin ng regalo, binubuksan ko na siya agad. Parang hindi ata ako nasanay na parang
ihipunin
mo muna. Tapos, lalagay mo na sa Christmas tree, tapos sa 25 mo pa siya bubuksan. Ako, bubuksan ko na siya.
Ever since, ganun ka na?
Parang.
Kahit nung bata ka pa.
Ikaw, Sir Jay. Ganun ba yung sa'yo? Feeling ko kasi may iba talaga na yun yung tradition.
Dati, inuwi ko pa lahat ng mga gifts. Kunwari may mga nagbigay sa opisina.
Oh.
So, uwi ko pa yun sa amin sa Antipolo.
Oh.
Tapos, saka ko siya bubuksan ng Christmas. Kaya lang naisip ko, parang ang hassle. Kasi pagkabukas ko, tapos syempre, ano yung kailangan ko or magagamit ko, yung uwi ko na naman pabalik. So, parang mas naging practical ako.
So, buksan mo na lang.
Ngayon, para iniipon ko pa rin, para isang bukasan na lang.
Ah!
Pero hindi ko na siya, parang maghihintay pa ako ng Christmas Day. Halimbawa, kasi ganun, yun yung ano namin eh. Tradisyon.
Ah, naging tradisyon nyo.
Saka din, usually, pinapabukas ko sa mga...
Sa pamangkin mo?
Mga pamangkin. Yung kasi mga bata. Mahilig kasi sila magbukas.
Actually, sila yung ano eh, magandang mga example lang, ano ba, bubuksan ba nila o hindi. Kasi meron talaga... bukas agad. Mm-hmm. Meron talaga parang, oh, sige, maghihintay.
Or kunwari yung sinisira yung balot. Oo, o yung isa naman na yung parang, meticuloso.
Yung tape, yung, ano, hindi
well, sa ngayon yung mga pamangking kolat sila, ano,
well, ano, bukas agad.
Sira. Sinisira yung balot.
Ah. So, bakit ba natin to natanong? Kasi nga, mayroon siyang kinalaman sa magiging...
Kung nakita niyo yung aming promo, di ba? Isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, no? Yung ano nga ba yung kaibahan ng pagiging impatient saka pagiging impulsive. Yung isa, bago natin yan, iisa-isahin natin, hihimay-himayin yung dalawang ito.
Yung pagkakaiba nitong dalawa.
Pagkakapareha at pagkakaiba.
Oo. Kasi di ba parang pag sinabi natin impatience, parang na... Paano to? Nalilito tayo. Ano ba? Impatience ba talaga yung...
Yung ginawa mo ba ay dahil impatient ka or dahil impulsive ka?
True.
Yung isa na siguro kailangan natin offhand sabihin, related sila.
Yes.
Oo. So marami silang mga pagkakapareho, kaya hindi naman siguro nakakagulat kung...
Na nakakalito.
Nalilito yung maraming tao. At yun yung feeling ko papel ng mga disiplina tulad ng psychology, for example, para himay-himayin no, itong mga nakakalitong mga konsepto tulad ng impulsivity saka impatience. No?
Hindi, offhand din, parang pagtitingnan mo silang dalawa, parang isang parang negative yung dating, pag impatience.
Ay, para sa'yo?
Oo, para sa akin.
Ano yung mas negative para sa'yo, Sam?
Sa akin, impulsive.
Oo.
Kasi parang... Ano ba meron ba tayong ano niyan? Filipino.
Yun na nga yung interest din para sa akin. Naghahanap ako.
Padalos-dalos, yun ba yun?
Baka, padalos-dalos, pabigla-bigla.
Pabigla-bigla, there.
Yung namang impatience.
Ang hirap
hindi
eh.
Pasensyoso? Walang hindi. Pasensya?
Kasi pag patient.
Pasensya.
Hindi ko alam.
Maikli ang PC.
Yun.
Yung isa din na...
Mahaba ang... Feeling ko mas yun.
Mahaba at maikli ang PC.
Oo.
Kaya yung isa din na... Na habang naghahanap ako ng mga songs, no? So yun yung ilan sa mga keywords na iniisip ko. Meron ako nakita na local na song na Atat.
Ay, talaga?
Oh, pero hindi maganda yung lyrics. So yung lyrics niya, hindi pang radyo. Atat. Parang Atat. Parang...
So, ay, pwede. So, pag impatient...
Medyo atat
masyado
ka.
Masyado ka namang atat.
Parang
pero,
ganyan.
Yun nga eh. Parang pag sinabi mong atat, parang, ano ba siya? Impatience ba siya or impulsive? Diba? Pwede rin impulsive. Ay, hindi. Impatient.
Baka impatient siya.
Kaya, ayun nga. Kaya,
so, kami din nalito. Oo.
Kaya, magandang pag-usapan natin to. Ano ba talaga? Ano ba yung similarities?
Ano yung difference?
Ano rin yung difference?
Tapos yung isa nga, yung isa ba ay mas negative nga talaga?
Oo.
Or at yung isa yung mas positibo? Or meron silang benefits no, at limitations din? No? So yun yung mga pag-uusapan natin no, ngayong gabi.
Oo.
Episode 371, wala kaming title. Ay, 372 na pala tayo, Summer.
370 na. So it parang basically ang episode title lang namin ay impatient
or impulsive.
So kung gusto niyo makita yung ating mga promo, basically meron kaming Facebook page. So i-type niyo lang po Psych O'Clock Habit and then
sa Facebook.
Please like our page para updated kayo sa mga episodes namin every week. And we also have Twitter.
Yeah. Ayan. So yung Twitter account namin ay @pochofficial.
@pochofficial.
So kung meron kayong question, no,
true.
At kung gusto niyo sagutin yung question namin, at sa inyong palagay, kayo ba ay mas impatient or mas impulsive or both? No,
true.
At paano niyo nasabi no, kung willing kayong makisali sa aming talakayan no,
yes.
Or discussion para ngayong gabi. Pero siguro sagutin muna natin 'yon no, bago tayo mag-break, Summer. Ikaw para sa iyo ikaw ba ay impatient o impulsive based doon sa pagkakaintindi mo? Or at least pagkakakilala mo sa sarili.
Feeling ko, nung una kasi sabi ko, siguro impulsive ako. Pero, ngayon.
Pwede naman kasi hindi pareho, di ba?
Oo. Depende sa sitwasyon, ha?
Uh-oh.
Pero, impatient siguro ako.
Uh-oh.
Ikaw, Sir Jay,
kung,
impatient ka ba? Or
kung yung may kinalaman sa pagbubukas mo ng regalo, baka...
Impatient.
Baka impatient. No? Ako ay mas... I would say mas impatient. May panaka-naka na mga
impulsivity.
Oo, or impulsiveness.
Yun nga eh, kaya maganda tong episode natin for tonight kasi parang paano mo masasabi na impulsive ka?
Oo.
Or paano mo masasabi na impatient ka? Na mas impatient ka at hindi impulsive or mas impulsive ka at hindi impatient?
Okay. Mm-hmm. Para hindi tayo masyado malito.
True. Okay.
So pag-usapan natin lahat 'yan, no, sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Hindi ka na ba makapaghintay? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pinag-uusapan natin ang impatience at impulsivity.
Kaya naman yung song na pinlay kanina. I don't wanna wait.
I don't wanna wait.
By Paula Song.
Cool.
Yes. Very reminiscent siya for me kasi during my time, sikat na sikat yung isang parang...
TV show.
Na yan yung ano.
Ano nga yan?
Dawson's Creek.
Ah, Dawson's Creek pala.
Pero anyway, katulad nung song, I Don't Want to Wait.
Uh-oh.
So medyo
yan
ano
yung napili namin na song na sa tingin namin represents, no? Yung
represents being impatient.
The very idea of impatience.
Oo, kasi basically pag sinabi mo napaka-impatient mo naman, yun yung mga tipong hindi makapaghintay.
So tingnan natin yung dictionary definition ng impatience,
true.
No? So sinasabi,
ano ba yung impatient?
Kapag hindi ka willing or ayaw mo na maghintay para sa isang bagay, pangyayari, o sa isang tao.
Tsaka ito rin, di ba, pag sinabi ng impatient, gusto agad-agad.
Yung so, meron kang gustong bagay, gusto mo ngayon na.
Oo, yun.
Ah. O kaya...
Ayaw mo na nga maging type. Tapos meron pa agad-agad.
Okay. Galit ka na naman. Tapos kung kunwari...
kailangan may table.
So kung may gusto kang, gusto mangyari, gusto mo ngayon na.
Oo.
Or kung may gusto kang tao. Now na.
Why not?
So, yun nga. So, lahat ito yung mukhang, at least according sa dictionary definition,
mm-mm,
yung impatience ay may kinalaman sa paghihintay.
Oh.
So, siguro, kung ganun siya, baka yung mga tao na hindi patient, may expect natin, medyo kawawa yan kapag registration sa UP.
Ay, ayaw nila yun.
Uh-oh.
O kasi ayaw nila ng pila. Ganyan. I think ito rin.
Kaya feeling ko magandang marker yon. Ng impatience, no? Kung kaya mo bang maghintay sa pila.
True.
Or hindi, 'di ba? So maganda siya. I think that's a very good behavioral indicator. Kung ang isang tao ay may mahaba yung pasensya.
Oo.
Or impatient, no?
Saka behaviorally makikita mo rin sila na parang restless.
Kapag naghihintay.
Diba? Ay, ang ganda. Pag kunyari behaviorally, makikita mo yung ano, yung parang, hindi ko alam kung consciously or unconsciously, yung umaano, hindi ko, syempre, kailangan ko explain dahil gusto ko siyang gawin. Pero dahil nasa radio na tayo, kailangan ko explain verbally. Pero yung parang nagtatap ka agad ng
paa.
Ng paa or ng fingers kung meron kang...
Parang ito yung mga tao, feeling ko yung experience ng pagiging impatient, yung pagdaan ng oras.
Parang ang bagal-bagal para sa kanila. So parang they want it to be faster.
Or yung parang na-anxious sila na hindi preoccupied yung panahon na yun. Nung paghihintay from start to finish, di ba? So kaya ang ginagawa siguro nila, gumagawa sila ng mga bagay
to somehow
preoccupy, number one, na may ginagawa sila. At pangalawa siguro, to distract themselves from the agony of waiting. Kasi sa ilang mga pagkakataon, hindi fun na naghihintay. Diba? Sa marami.
Oo naman.
Oo. Lalo na kung kunwari, parang...
Lalo na kapag marami ka pa dapat gawin.
Oo. Ano yung mga instances, Summer, para sa'yo na bearable yung paghihintay?
Shucks. Parang, dahil nga impatient ako, parang hindi ko naisip yung bearable yung paghihintay.
Ah, talaga?
Feeling ko siguro kung may ka-meeting ako, tapos meron akong book na binabasa.
Magdi-distract sa'yo.
Oo, na magdi-distract ako. Pero kunyari, wala akong ibang gagawin. Tapos, feeling ko may iba pa akong
dapat gawin.
Oh no, disaster yun. Kasi parang feeling ko, napaka-inconsiderate naman kung late yung taong inihintay ko. Parang ganon.
Oo. Naisip ko nga dahil nga may isang, parang may isang Twitter or isang post, di ba, na may kinalaman sa meetings. Diba?
Ay talaga, hindi ko na...
Na parang medyo pumutok naman siya, at least in our circuit.
Okay.
No, yung tukol sa yung kultura natin ng pag-meeting.
Dahil
nga yung being inconsiderate of people's time, tapos yung mga tao, hindi sila very straightforward, kaya humahaba lalo.
So, paikot.
Paikot-ikot, yung mga ganyan. Na pinost ni Ash.
So,
nagkaroon ng konting discussion, no?
Mm-mm.
Pero para hindi tayo lumayo, no?
Mm-mm.
So, yung isang characteristic or feature ng impatience has something to do with our tendency or reactions, no? Towards the idea, towards waiting.
Oo.
At usually, kapag hindi ka makapaghintay, yun yung masasabi mo na ikaw ay impatient. Okay. So, may ilang mga paglilinaw no, para mas mahimay pa natin. No,
itong impatience.
Yung impatience na ito. No, kailangan malaman natin. Kaya ano yung mga kondisyon?
Oo, saka kailan natin usually naramdaman itong impatience na ito?
Ano yung nagtitrigger? No? At ano yung parang mga kilos sa likod na nagtutulak sa atin para maging patient or impatient, di ba?
So, pag sinabi natin kondisyon, ano muna, ano ba yung dapat na meron, di ba? So, una-una,
Meron kang gustong mangyari.
Meron kang gustong, oh yeah, meron kang goal.
Meron kang gustong meron, mangyari.
Meron kang nai-envision na ito
kang,
dapat.
Meron kang gusto na tao.
Ah, oo, kasi nga pwede kasama lang yung sitwasyon. Eh. Oo nga, pwede. So, meron kang gusto na ma-attain or gusto na mangyari.
Oo. So, kapag wala yun, hindi mo malalaman kung patient ka o hindi.
Oo.
Kasi yung hinihintay
kasi
mo nga, yung goal
yun.
Mo.
Oo. So, naka-fix ka doon sa goal na yun.
Oo. Pangalawa, feeling ko
nakakondisyon
para masabi mo kung patient ka ba o hindi. Kailangan malinaw sa'yo, or kung di man malinaw, parang mayroong kang idea sa kung ano dapat yung tagal ng paghihintay mo dun sa gusto mo mangyari.
So parang pag-meeting, kunyari lang, dahil pinag-usapan na natin yung meeting, so parang, pwede ako magbigay ng grace period na parang
ano ba yung
lang.
Ano ba yung acceptable
no,
na paghihintay.
So ganyan. More or less meron kang idea, sabi nga ni Sir J, idea kung hanggang saan ang pwede bago mo ma reach yung goal na
tapos syempre ko ano yung parang point na hindi na to okay,
diba? I think doon
kunwari halimbawa sa pila parang acceptable pa ba para sa akin na 8 hours ako pipila?
Oh my goodness, 8 diba? Hours? San yun?
Aba, marami yung mga pipila sa mga ticket, sa mga ganyan.
Tsaka diba, parang nagka-camp out just to be able.
Natutulog
talaga
pa sila. Diba?
Kasi hindi ko nga ginagawa yun.
Kaya nga, pero sa mga ganun, no, makikita mo na it must be sobrang desirable ng goal nila. No, para and, to suffer through the waiting.
So, katulad sa sabi natin, medyo hindi medyo aware ka na for you to be able to reach that goal, merong ito yung mga time. Ito yung time.
Inaasahan
yung
mong oras na gugugulin mo sa paghihintay. So, kaya nga, kailangan mag-ano yun. Kunwari, pwede kang maging impatient halimbawa kung sakali in-expect mo yung manggagawin, yung paghihintay mo mga around 3 minutes. Pero inabot ka ng lagpas
30 minutes.
Diba?
Sobra-sobra, diba?
So, tapos, yun. Tapos, naging negatibo yung karanasan mo doon.
So, I think, doon na papasok yung kaya ka matitrigger ng impatience.
Mm-mm.
Kasi meron kang ang goal, alam mo naman yung tagal. Na,
tapos, sobrang tagal na siya.
Kaso, yung cost na yun, sobrang-sobra kaysa doon sa mga marireceive mong goal. Parang ganon.
Yung ikatlong condition, no, para makita natin, maintindihan natin, yung feeling of impatience ay kapag kunwari, kagaya ng si Summer, parang feeling ko hindi ka, parang patient ka kung wala ka namang ibang gagawin.
Ay, oo.
Diba?
Oo.
Pero kung kunwari,
kung kunwari
nag-lunch break ka lang, 12 to 1.
Oo.
Tapos, may pasok ka na, halimbawa.
Oo.
Tapos lumagpas ka na doon sa ano, magiging impatient ka.
True.
Pero kung kunwari nag-day off ka para ito lang yung gawin mo.
Oo.
So psychologically mas handa ka maghintay.
Mm, kasi walang kasunod na meeting or wala kang sunod na gagawin.
Oo.
So it can be the same parang
ito yung mga sitwasyon kung saan mapapaghintay ka.
Oo.
Pero yung yun nga, kunwari yung inaasahan mo na paghihintay ay lagpas-lagpas, pwedeng mag-trigger yon ng
impatience.
Mm-mm. So, kung kunwari naging impatient ka, ano yung mga pwede mong gagawin? No?
Mm-hmm.
So, bukod dun sa magtatap, magiging restless, no? Sinasabi, dito na yung kaya nagkakaroon tayo ng mga taong sumisingit sa pila.
Ay!
Diba?
So, pag gano'n, hindi ba impulsive na yon?
Hindi.
Nililito ko lang.
Hindi, impatient yon, di ba? Kasi nga, parang...
Kasi gumagawa ka ng action.
Gumagawa ka siya ng action na mas lumapit ka dun sa goal mo. So, kaya yan yung isa sa mga taong... Siyempre, di ba? Kapag impatient ka, pipila ka pa ba kung kunwari alam mo na pwede ka namang sumingit or makakasingit ka, di ba? So, yung mga tao na sumisingit bukod sa... nakakainis, no, at mga walang modo, no, isa din na ano
true.
Natin, most probably impatient sila.
Mm-mm. No. Ayaw nila maghintay, so gagawa sila ng paraan.
So, ganyan din siguro sa traffic. no, yung mga...
Ay, that's true! Yung mga nagka-cut.
Ano niya nga ba ito? Yung...
Saka sobrang busina.
Nagka-counterflow. No? So, yan
or
yung mga tao na...
sumasabay sa mga ambulansya.
Impatient. No?
Kasi nga may goal sila na gusto agad nilang maating.
Okay. The other option na pwede mong gawin kapag ikaw ay impatient ay parang, edi palitan mo yung goal. So, kung kunwari, ang goal mo ay makuha mo yung driver's license mo. or passport, yung mga ganyan. Ngayong araw na to. Pero na-impatient ka. So, pwede kang sumingit. Eh, kung hindi pwede yun, hindi pwedeng kumbinsin mo yung sarili mo na wag ko na lang siya kunin. Or hindi na ganun ka-desirable yung goal na yun.
Oo, siguro naman, hindi pwede naman next...
O, bukas na lang.
Na lang,
yung mga ganyan. So, sign pa rin yun ng impatience.
Kasi may binabago ka.
May binago ka, oo. So, ibig sabihin, kasi kung patient ka na tao,
Maghihintay ka doon
hanggang sa makarating ka sa pila. Diba?
Makes sense,
sa unahan ng pila.
Makes sense.
So, yun yung ilan siguro na parang maliwanag, no, na ano. Tama si Summer in a sense na parang mas positive yung tingin natin sa pagiging patient.
Parang negative pa rin siya. Pero relatively.
Kumpara. Kaya lang, yun nga. Ano ba yung mga... Minsan, mahirap din yung sobrang pasensyoso or sobrang patient. Diba? Napag-usapan na natin yun. Na parang...
Kailangan na ng aksyon. Napaka-patient.
Oo. Naghihintay ka pa rin. No? So, minsan, naabuso ka na.
That's true.
O kaya, natotolerate mo yung... inefficiency siya, halimbawa, ng sistema. Diba? Parang,
Parang wala ka nang ginawa.
Parang
in-accept mo na lang.
And in a sense, dahil naghintay ka lang, then na-reinforce pa yung isang sistema ng inefficiency. Ako mas ganun yung feeling ko ng impatience. Kunwari, hindi natin na-discuss, pero kunwari, mayroon akong nakikita na better alternative, halimbawa, na yung paraan para makuha yung goal na hindi naman necessarily shortcut.
Mm-hmm.
Pero dahil hindi yun yung ginagawa ng system, doon ako nai-impatient.
Para may mga parang, unnecessary ano kasi.
Kasi minsan, baka naman hindi kailangang maghintay.
Or
unnecessary yung paghihintay. So, kapag ganun, medyo...
Natitrigger ang iyong impatience.
Natitrigger yung aking pagiging impatient.
Na otherwise, kaya mo naman. Kaya mo naman maghintay.
Kung paghihintay lang?
Oo.
Iba-iba kasi yung paghihintay. Pwede nga maghintay ka na maintindihan. Diba? So, dahil, kunwari, bilang teacher. So, kailangan mo ng patience, diba?
True.
Mga ganyan. Pero paghihintay tukol sa ano, mas siguro mas natitrigger ako noon. Yung systems of inefficiency, halimbawa.
Oo, iba kasi yun eh. Parang pwede namang mapadali. Pwede namang efficient, pero hindi.
Ikaw ba kayo mo maghintay sa isang tao na mahalin ka, halimbawa?
Wow! Kaloka.
Ibang
dimension naman yun.
Okay.
Oo. So, I think medyo nabibigyan natin ng linaw yung impatience.
So, diba? Yung susunod naman,
oo,
ay kailangan pag-usapan natin yung...
Pagiging impulsive. Ano naman yung impulsivity?
Okay. So, babalikan natin yan sa pagbabalik. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kumukuha ka ba ng tech-related course? Technology professional o techie lang talaga? Welcome na welcome ka! Hatid ng PUP CORES ang National Computer Research and Engineering Symposium 2019 mula February 6 hanggang 9 sa PUP Santa Mesa, Main Campus. Maging handa para sa 4 na araw na puno ng seminar, research, workshops at mga exhibit. Kilalanin ang iba't ibang IT professionals at palawakin ang kaalamang teknolohiya. Para sa ibang detalye, ilike ang facebook.com/CORESOfficial o i-contact si Melvin Manalang sa 0919-569-6706. Tara na sa National CORES 2019, clear version for your IT future. Ito ay hatid sa inyo ng PUP CORES sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento!
Mga paalala pagkatapos ng lindol, maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Are you impulsive?
O, diba?
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
So, very apt yung ating song.
Ang galing nga eh.
So, yung third song natin ay Impulsive ng Wilson Phillips.
Oh,
kilala mo ba sila?
Pero ang happy, ang ano ng song nila, parang ang sarap sabayan.
Sila ay isang girl band na sumikat ng 80s.
Kaya,
actually very
alam.
80s yung mga
okay,
yung mga oy, songs
na, hindi
natin.
Yung ano 90s ah
si Laura Branigan
hindi si ano I don't wanna wait kayo lang doon lang ako nakaka-relate sa
okay
pero yun kanina pinag-usapan natin yung impatience ngayon naman na pag-uusapan natin ay impulsivity. Ikaw ba Sir Jay, impulsive ka ba?
Hindi all the time. So, feeling ko may mga particular na sitwasyon. Ako, feeling ko kapag hindi masyadong importante,
pwede
ako
maging
impulsive.
Ako yung mga siguro mga yaya sa lakaran. Impulsive yung decision ko. Yung parang, okay. Tapos parang naisip ko, bakit ako nag-okay? Yung mga ganyan.
Pero kapag kunwari, I think sobrang importante nung maging outcome ng mga particular decision, depende.
So, hindi ka ganun ka-impulsive. I think ako naman more on, pag tinitignan ko yung cost, yung consequences, it's too much to take the risk of a very impulsive...
Kunwari, failure, parang ganyan.
Decision. So, feeling ko on those aspects, hindi ako impulsive. Pero katulad ng sinabi mo, yung mga menial, mga decisions or actions...
Mm-mm.
Pwede ako maging impulsive. Kunyari, bigyang yaya.
O kaya mga gastos. Ikaw ba ay impulsive sa mga gastos?
Di ba meron nga tayong sinasabi, impulsive buyer? Pag kailangan ko, what?
Ewan ko sa'yo.
Hindi ko sige, alam.
Sige, justify mo. Kunyari, ikaw ba ay... hindi ka ba dapat may credit card? O kaya yung mga...
Ako kasi...
Nasa... online. Ano nga ba to? Shopping, kasi, yung mga ganyan.
Kung ganun yung basihan, hindi ako impulsive buyer. Kasi hindi ako...
Hindi ka nagde-decision on impulse.
Oo. Lalo na pag mga... Okay lang na may credit card ako kasi hindi ako yung parang, sige, swipe na lang natin yung card na yan. Hindi ako masyadong ganun. Ikaw, Sir Jay, pang mga shopping, mga ganyan.
Actually,
napaisip si Sir
Jay. Napaisip ako dahil nga may particular context ng, feeling ko pag family.
Pwede.
Kunwari, para naman sa, yung mga ganyan.
Oo.
Hindi ko na yun masyadong pinag-iisipan.
Oo, witness ako dyan. Actually, hindi pala witness. Nakuwento sa akin ni Sir Jay.
Pero pag sa sarili ko, baka mas
Mas kaya mong tiisin.
Oo. Yung mga ganun. Or to control, hold back.
Pero ano nga ba ang impulsivity?
Kung definition, yung mga inano nila, yun yung tendency na kumilos ka ng padalos-dalos.
Oo, o pabigla-bigla. Padalos. Gusto ko yung word na padalos-dalos. Oo. Kasi parang bihira ko na lang marinig yung padalos-dalos.
Pag sinabi mo kasing padalos-dalos, may idea siya na biglaan.
Oo.
Or ibig sabihin nun, hindi mo siya masyadong pinag-isipan.
Oo, hindi mo siya pinag-isipan. So, bigla mo na lang ginawa.
Oo. At dito feeling ko, lalo na sa kultura natin, na kaya nagiging negatibo yung pagtingin sa impulsiveness.
Impulsivity, oo.
Kasi parang...
Hindi maganda yung kinilalabasan.
Yun nga, parang hindi ka kasi nag-isip. Di ba
palagi? Hindi mo man lang winay yung pros and cons.
Mm-hmm. So parang ang dating kasi noon, ang weak nung character mo kapag ikaw ay nagigive in sa mga impulses mo.
Mm-mm-mm.
Ito yung ating ano, very humanistic, rationalistic. Uh-huh. Tendencies, di ba? So, kapag kunwari, kumikilos ka ng taliwas doon sa inaasahan sa isang tao o ano nga ba, sa isang logical na tao na nag-iisip, di ba? Nagtitimbang ng mga desisyon. So, pag ganun yung, pag hindi ka ganoon, impulsive ka. Ngayon mo palang nakilala, tapos kayo, di ba?
Gusto ko yung mga ganyang example.
Tapos kayo na, di ba? O kaya magpapakasal na kayo.
Agad.
Oo. Nakaka-relate ka dyan dahil galit na galit ka sa kapatid mo, feeling mo impulsive siya, di ba?
Buti na lang, hindi siya nakikinig talakamit. Hindi, pero yun nga.
Nag-agree ka, di ba?
Pero kasi yung mga, kaya nga, di ba, pinag-usapan natin una muna yung mga bagay na parang sa tingin natin may bigger consequences.
Mm-hmm.
Yung mga, hindi naman masyadong risky to eh. Mm-hmm. So, parang feeling ko pag mga mabibigat na desisyon, dapat hindi tayo impulsive. Mm-hmm. Pero kung kanina, Sir Jay, pinag-usapan natin yung basically the conditions para, which basically set up for
yung impulsivity o yung impatience. Ano-ano yung mga conditions?
Ano naman yung sa pagiging impulsive? Or at least, ano yung magli-lead to being impulsive?
Oo. Well, yung isa una siguro na very interesting sa discussion ng impulsivity, sinasabi nila na mas straight siya.
Mas ano?
Straight.
Mas straight. Sabi ko, mas straight.
Anyway, mas straight siya na...
Straight siya.
Pero, ano siya, na-activate siya ng mga particular na mga sitwasyon.
Ah,
so, pwede kang, meron kang straight impulsivity, pero activated, mas activated siya in certain situations. Halimbawa nga kung shopping, yung mga ganyan, or kung mas depressed ka, mas marupok ka, di ba?
Mas marupok. Mas
nagiging impulsive ka, di ba?
Di ba parang, nalala ko lang, kasi may impulsive shopping or buying. Meron, di ba, parang na-associate din siya with gambling.
Oo. Basta yung mga hindi mo na inaalala yung mga consequences.
Oo.
Dun ka nakakaracterize as impulsivity. Okay. Ano yung mga hindi ko alam kung trigger to or conditions na rin. No? Kasi parang ano. Or para mo natin masasabi. Yun nga, yung una, feeling ko, ang taong impulsive, mas naka-focus siya doon sa positive feeling associated no doon sa gagawin. So ibig sabihin yung behavior is something that is very desirable for the person. Okay, para kung wala, kung kunwari, yung goal or yung ano behavior ay hindi naman desirable, di ba?
Eh, hindi mo siya pag-aanohan ng panahon.
Oo. Parang hindi ka magiging impulsive about it. Kasi parang yung impulsive, may mga bagay na hindi mo na tinake into account. Mas yun na lang yung nakita mo na masarap yun, masaya yun, etc. So, kunwari, yung gala, di ba? Yung gimmick, di ba? Dahil masaya to be with friends.
Saka good feeling, positive yun.
So yung mga, kunwari, mga nagsha-shopping, di ba?
It feel good.
Oo, nire-report nila na pag nag-make purchase sila, natuwa sila.
Oo.
Di ba?
So kung may positive tayong parang trigger.
Oo. So yun yung pinagtutuunan mo ng pansin. Mm-mm. No? Na naka-focus ka lang doon sa
positibo.
sa positive. Mm-mm. Actually, hindi lang positive. Ah, sa masaya at masarap.
Okay, okay.
Oh, so, it has to be the sensation na hinahanap mo. Merong positive sensation na gusto mong ma-achieve. No? Mm-hmm. Kaya, parang all others, hindi mo na siya masyadong pinag-iisipan. Mm-hmm. Yung isa nga, may kinalaman siya sa kawalan ng paplano or pagtitimbang no ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. No. So yon, no, kapag kunwari hindi mo na pinag-iisipan, kunwari meron kang gustong gawin.
Mm-hmm.
Tapos hindi mo na pinag-iisipan ano yung consequences noon kapag ginawa mo siya.
Mm-hmm.
'Di ba? Yun,
so parang
ka
very ano ka lang, very limited lang yung nakikita mo. Basta gusto ko lang magawin yun.
Kasi yun na yung goal mo.
Mm-mm.
So you don't think of the possible consequences.
Mm-mm.
Kaya talaga na kakarakterize din at napupulaan yung mga tao na ganun. Kasi parang sinasabi, sarili mo lang yung...
Iniisip mo.
So nakafocus ka lang sa sarili mong kasiyahan.
Tsaka parang yung sinasabi nating impulsive, parang ayaw mo nang mahirapan pa.
Mm-mm.
So gagawa ka na lang... Gagawa ka lang ng mas madaling paraan na yun nga, mas risky at yung consequence nun, most probably, negative.
At yung huli, biglaan. So, noun na, parang ganoon. Kaya at dito, in a sense, na itong mga particular conditions na to or features na to, nag-overlap with impatience. Kasi yung impatience...
Kasi may paghihintay, yung parang biglaan.
Yung time, temporal element.
Yes.
Doon sila naka-focus. Ang pareho din namang may goal or desire. Kaya lang, ang impulsivity sa palagay ko, Summer, parang mas nakatuon siya doon sa positive or pleasurable sensations.
Ang ano to?
Ang impulsivity. Hindi. Parang ang baliktad naman, yung impatience, ayaw mo noong negative.
Negative na nangyayari.
No, sa paghihintay.
That's true.
So pareho kayo, kung yung impatient at impulsive, meron sila parehong gusto at ngayon na.
Agad-agad. Now na.
Yung impatient, ayaw maghintay.
Oo.
Yung ano, gusto niya
makuha agad.
Makuha yung maranasan agad yung pleasurable
experience.
Doon sila lang magkaiba. Siguro last, hindi masyado malinaw kung how similar sila pagdating doon sa planning, cognitive, yung mga ganon. Pero mas malinaw na wala masyado kang pinagtutuunan ng pansin sa impulsivity.
Mm-hmm,
tapos
mm-hmm.
Silent yung impatience doon.
Oo.
Actually ba, baka nga meron pang mas cognitive planning. Kasi kunwari isipin mo, paano ako makaka-shortcut?
Oo. Pag impatience.
O kaya, gusto ko pa ba to o hindi? Parang ganyan. Mm-mm, so, mas merong planning. At doon sila siguro
nagkakaiba.
Mm-hmm. Pero yun yung kailangan nating idiin sa mas pinag-aaralan sa psychology ang impulsivity.
Kasi sa impatience, no?
Dahil mas may connection ito sa ilang mga disorders.
True.
Tulad ng hyperactivity.
True. Yung ADHD attention, na sinasabi natin,
attention,
di ba?
Attention deficit, no? Disorder.
Particularly yung, ano, siguro yung hyperactivity part.
Mm-mm. So, kaya mas maraming mga pananaliksik na ginagawa sa impulsivity at paano i-control or i-regulate.
True.
Pero bago tayo mag-break, Summer, nasabi natin, what is impatience good for? Is also impulsivity good for?
Meron bang positive ang impulsivity? Uh-oh. Ay, maganda yun. Gusto
ako,
ko
feeling
natin.
Ko yung spontaneity.
Ng impulsivity, no?
Oo. Yung parang, may mga bagay na pakap naman pwedeng hindi na kailangan pag-isipan.
Pagplanuhan masyado. Oo nga.
So parang may mga bagay na mag-give in tayo to some pleasure. Not all the time.
Kasi pag yun nga, pag all the time naman, maging, kumbaga hindi na siya healthy for you. Pero paminsan-minsan, pwede.
Yung picture tong mga taong hindi impulsive, di ba? Sasabihin.
Very rigid.
Rigid, boring.
Inflexible.
So yun naman yung trade-off.
Okay.
So, pagbalik natin, pag-usapan natin, no? Syempre, lahat ng sobra, Hindi maganda. Okay. So, uh-oh, ano yung middle ground? Ano yung balance natin for patience, impatience, saka impulsivity?
Tsaka siguro magbibigay din tayo ng konting tips para maging ano healthy yung pagiging impatient. Ganun. Or para hindi masyadong maging impatient.
Or hindi naman very risky yung mga ilang impulsive tendencies natin. Uh-oh. Lahat yan pag-usapan natin sa Psycho-Clock Habit.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta
po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
I just can't control myself. I just can't control myself without you. I just can't control myself. I just can't control.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Can you not control yourself?
Bakit yan? Mayroon natin song choice natin.
Diba, yung impatience at impulsivity ay issues of control or self-control.
Oo. No?
So nagsimula tayo sa
kaya
ano
parang,
ng...
I just can't control myself.
I'm losing control, no, sabi nga.
Ay, ang galing.
Laura Branigan.
Oo, tapos ito, I just can't control myself.
I just can't control myself. Sino nga ba yung ano nito? Bagong singer to. So, so pinag-uusapan natin yung dalawa, no, at mukhang issue siya ng self-control.
Mm-mm.
Isa sa mga na-associate natin, Summer, sa impatience ay yung... experience of negative emotions such as anger, no? Kaya kapag
frustration, lalo if you have a specific goal in mind tapos hindi agad-agad na
hindi mo siya nakuha, no? So frustrate ka, minsan nagagalit ka.
Oo.
So kapag kunwari mabilis ka magalit, 'di ba?
Yeah,
or uminit
yung
ulo mo, sinasabi na impatient ka.
Napaka-impatient mo.
Oo. So, ano yung mga pwede nating gawin, no, para so minsan nga, 'di ba, alam naman natin na yung anger or frustration nakaka-motivate yan to do things, 'di ba? Mas nagiging action-oriented tayo.
Mm-mm.
Pero minsan, pwede siyang delikado, 'di ba?
True kasi
mapaaway ka.
Oh.
No. So, yung mga ganun. So, ano yung ilan sa mga pwede mong gawin?
Ay, ito yung very ano, lagi din to nating tip sa iba pang mga sitwasyon. Pero yung number one is yung i-control mo muna yung sarili mo physiologically.
Ah.
Kasi 'di ba? So ito yung sinasabi natin, take a deep breath.
So breathe in and out.
Breathing. Kasi it's really more of, 'di ba, pag nagiging impatient ka, paano ba? Nagpapalpitate na yung heart mo, parang nag-fidget yung mga hands mo, ganyan. So basically, kailangan mo i-control yung sarili mo physiologically by taking a deep breath.
Mm-mm.
Kasi otherwise, your physiological reactions would somehow trigger pa ulit yung pagiging pagiging impatience mo, yung anger mo, yung negative emotions mo.
Mm-mm.
So by taking a deep breath, medyo pinapakalma mo yung sarili mo. Tapos, ano pang tip natin?
Yung isa nga dito, kapag kunwari mas kumalma ka na, then saka ka mag-isip. Diba? Is the goal worth the wait? Diba? So kunwari, if it is, then kailangan i-accept may magagawa ka ba para mabago yung sitwasyon.
Oo.
Kung wala, kailangan mo siyang tanggapin, no? So, na kailangan mong maghintay.
Kaya very important na ikaw may self-reflection ka. Ano ba alam mo yung kung ano yung goal mo? Kasi minsan pag ang dami-dami mo nang iniisip, ang dami-dami mo na rin, kumbaga nakaka-distract sa'yo. So
kunwari,
basically, alam mo yung goal mo na that makes you feel impatient.
Kunwari, makakatulong ba na magalit ka? Pag nagalit ka ba, bibilis yung pila.
True.
So, yung mga ganun eh.
Kaya kailangan. Mabilis. Ang ganda doon. Kasi meron talang mga bagay na parang.
O kaya, kung kunwari, umiyak-iyak ka dyan, no, magkakagusto ba siya sa'yo?
Magkakaboyfriend ba siya?
Diba? So, so kailangan mong pag-isipan yung mga ikikilos mo. Diba?
Tsaka yung mga bagay siguro na within your control at hindi mo control. Gusto ko yung sinasabi ni Sir Jake, kapag ba nagalit ka, may magbabago. Diba? Eh kung wala, eh diba, sayang energy mo magalit.
So yon, pero kung kunwari gusto mo pwede ka naman magreklamo, no?
Kung may magagawa ka naman at that time.
Tapos kung hindi, de yun nga, yung maganda sa dito sa patience impatience, yung pagkakataon ng pag-iisipan mo, gaano ba kaimportante sa iyo yung goal? Tapos at willing ka ba na i-experience yung costs of waiting for that particular goal to be achieved, no? So kung hindi naman, yun nga, baka baguhin mo yung goal mo.
True.
So yun yung
sa impatience. Paano naman sa tinatawag nating
impulsivity?
Ayan. Anong pwede nating, kasi okay, para clear din, pag impulsive, meron kang tendency to actually act it out. So kailangan aware ka kung ano yung magte-trigger sa
feeling
ng
ko
impulsivity mo.
Ganun din. Mm-hmm. Actually, yung pinaka feeling ko, yung pinaka problema sa impulsivity is the lack of cognition. So baka para mabawasan siya ay yun nga yung mga parang cliche na, no, na mga ano nang think before you leap.
True.
'Di ba?
Tsaka siguro isang tip diyan, kung aware ka na sa ganong tendencies mo, kung merong mga sitwasyon na it's tempting to be impulsive, you take, ano ba to, time out. O parang, medyo lumayo ka muna. Kasi, alam mo nga na pwede kang maging impulsive, whatever that particular situation or context.
O kaya, pag-isipan mo, I'm sure hindi yun yung first time. Diba? Kung impulsive ka, most probably, paulit-ulit yun. So pag-usipan mo din, balikan mo noong the last time na ginawa mo yung impulsive na behavior, ano yung naging consequence? Kung naging positive ba siya para sa'yo o hindi. Kasi kung kunwari, hindi, yun nga yung problema. You don't think about, no, you
these
just
things,
think about the behavior, not the consequences of the behavior. So, baka yung pwede nga, pag nag-time out ka, step back, yun yung isipin mo. Ano yung nangyari the last time that I gave in to my impulses? Mare, sumakit ba yung ulo mo? Parang nagkautang-utang ka ba?
True.
Yung mga
ako siguro, idadagdag ko dyan. Kailangan merong kang isang trusted, reliable friend na magre-remind sa'yo.
Na magsasampal-sampal sa'yo.
Hindi kasi totoo. Kasi minsan, ikaw, wala na, you're lost into whatever impulsive actions that you are doing. So, it helps.
Mm-mm.
Kung hindi mo mo ma-remind yung sarili mo, merong magre-remind sa'yo. Kunyari, si Sir Jay, naalala mo ba noon? Ganyan ka rin. Ganyan.
Yung problema talaga sa impulsivity, di ba, we're lost in that particular positive experience or feeling.
Yun lang nakikita natin.
At hindi tayo
marami
makawala
doon. Marami tayong blind spots. So, I think, having someone that you're accountable to, or at least someone that you trust who would say,
would remind you. Para siyang reality checker.
True. Ako, ano yan, do not trust yourself too much sa mga ganyan.
Parang yung mga ano yan, mga temptations yan, yung mga I want to give in, no? So text mo si Summer.
That's true. Or kahit ano yan, kunyari gusto mo nang i-text yung ex-boyfriend mo, impulsive din yun, diba? So tama na, wag. Ganyan.
Merong magsasabi sa'yo. True. Kung hindi mo kayang sabihan yung sarili mo.
Oo. And I think, ano pa rin eh, very, isang tip siguro yung mind, ano tawag nito, relaxation techniques. Mm-hmm. Kasi nga, it helps you to calm your nerves. Uh-oh. So, pag medyo calm ka na, you are able to think straight.
Mm-hmm. Ang hirap kasi ng ano eh, parang kaya kailangan ng konting detachment.
Yung paglayo
doon sa yun nga sa sensation
kasi pag
nandun
ka na ang hirap kaya so pag more or less ano ka muna detach ka muna para mas makapag-isip ka ng mas maayos. Ayan, so ayun po, basically tinignan natin impatience or
impulsivity.
So,
may pagkakapareho. May mga pagkakaiba. Isa mas nakatuon sa positive. Uh-oh. Yung isa mas nakatuon sa negative of waiting. Pero pareho silang issue ng self-control.
True. Okay. So, ganoon din sinasabi natin, napaka-importante rin.
Oo, palagi. To a certain extent, may kailangan ng paghuhunos dili.
True. Gusto ko yung ang tagal na natin hindi natin masyadong nagagamit yun. Maghunos dili ka.
So, dahil po alam na natin yung goal, ang goal ay alas 7. So, at umabot na po tayo, sana ay hindi kayo, ano nga ba yun, hindi naging negative, no? Yung paghihintay nyo mula alas 6 hanggang alas 7. Sana ay nag-enjoy kayo. Mm-hmm. At hindi naging impatient sa amin. Sana po ay lagi kayong magpasensya.
True.
No, sa amin ni Summer. Up next is Tropang Radio. Good night, everyone! Happy Thursday evening!
Yeah.
We'll be right back.